mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibola muna nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tulengeli pona mokolo mwalilo. Zela kati na bituka ya Nord Kivu, Ituri pe Tshopo ezali ya kubeba makasi penza. Ekomi mpasi mingi po na kosala mibembo wuta sika sanza mibale.
Toluti bunya, depi bunya, tito koma wa tosali 15 jours na zela. Tozana bana, bana bazoli ate, maye ezate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tozo sufri, tozo kimande bitumba koto na Ituri.
Na ingumba Matadi bana kelasi ya bitelo ya sekondari ya Mbula Matadi ba tombo ba tambola ki tope ba bongisa ki marche ya protestation po na koloba na Mbula Matadi ete ba boy ane blanche.
On a marché parce que les promis de payer les enseignants les 100,000 francs mais non ils ont pas payé 100,000 c'est quelqu'un les 50,000 francs.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosola na docteur Foreman Mabala moko ya babongisi ya siaru eye ezali lingomba ya minganga baibatala kama kambu matali anesthesie na ikolo Congo Démocratique tokosola na ye maye likitali ya siaru ya mbala misato euti koleka libimisaki makambo maye manso tukukindi na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina di Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
M23 na Rwanda ba betaki ba bombe na kotalaka te na bisika ba kima bitumba ba bazali nzinga nzinga na ngumba Goma elobi lelo Human White Watch.
Mabongizi mia molongo, mama makukima mbubuto, maye, ma pameli pe mampinga ma ekolo Congo Democratic na basungi bayango, ba wazalendo na mbeba nzike bisika ba kima bitumba bazali Human Rights Watch, elobina liyebisi ebimisilo ete butali bandela ya mobu 2024 mampinga ma Rwanda RDF na batumboki ba M23 bazali ko betaka ba bomba na kotala de na bisika ba kima bitumba bazali pe inabitando e pai ba vandi bazalaka mingi penza na Goma. Human Rights Watch lobby M23 na RDF ba betaki bi bundeli ya makasi na bitumba mbala mitano na bisika biye masasi ma artillerie na ba roquette ma kolelaki ba civil kolanda motango mopesa makina bakonzi batuntu kumi sato na mitano bakufa kio mokolo mwa misato ya sanze ya mitano na kan ya Mugunga ekolo Amerika ipamela ki mampinga ma Rwanda na M23 kubeta masasi mango Kigali ebenga ki bufundi buango ya Bolole pe ya Lokuta. Human Rights Watch lobby ete FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratic na basungi bayango ba wazalendo babeta ki pe lokola masasi katina kan ya bakima bitumba e payi babomaki pe bazukisaki ba sivili ngambo ibale e fundami ko yeba nzoto ya basi to ya bato na makasi na bisika bakima bitumba bazali pe ko pekisa bo pesami wali sungi pe ko sala mbeba e susu okoleka mwasi moko kati na zumi asi ya zomaki na makasi na kan ya bakima bitumba na Goma kolanda bolukuluki Médecins Sans Frontières e bimisaki na sanza ya mwambeleki lobuleleki na lisikulu liaye na likitalinene na ONU President Félix Tshisekedi ya senga ki etumbu po na Rwanda pe bolungu na kozelate ya mampinga ma Rwanda na mabele ma RDC.
Likitalinene lia ONU lia mbalantuku sambo na libwa li zali kokoba na New York.
President Tshisekedi ya zwaki maloba lobuleleki na ngambo na ye mokonzi ya ekolo Amerika a lobelaki Afrika na lisikulu liaye li sengeli kozala ya suka po na ye bo mokonzi ya ekolo. Joe Biden alobaki mikolo mibali meleki na bokutani boye ete mobulu na ekolo Sudan de likambuli esengeli kopesa mai ya nona lombango asakola kipe eti ya kosala mobembo na Angola nzokande Angola ezali ekolo ebongisaka to pe ebundisaka matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda. Joe Biden apesaki pe maboko na bobakisi bwa bibonga kati na Conseil ya Sécurité eloko bayi Afrika pe basengaka lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville pe ezelami.
Awa na ekolo Amerika etikalisika mikolo ntuku misato na libwa kino tokoma na maponami ma mokonzi ya ekolo.
Mokonzi ya bokonzi ya transition na Haiti akebisi ete moto moye mozali kopelaka na mitema ya bayi Afrika tango ya bobeti ntangwa na maponami na ekolo Congo Democratique na ekolo Amerika mosengelite komema bayi boyini ya bapaya pe bokabwani na kolanda Kalo Poso Edgar Leblanc fils ya Haiti a lobaki yango na lisikulu asalaki na likitali nene ya ONU atangaki kombo ya motote Kasimi Kolomiliki mokonzi ya kala ya ekolo Amerika républicain Donald Trump a lobaki na bundungwani na vice présidente démocrate Kamala Harris na itandoeke etie bayi ba zali kokotaka na Amerika na mayuya pe mingi mingi bayi ekolo Haiti nde bazali kuliaka bambwa na banyau na mboka Springfield na Ohio pe bazali kubebisa bomoi ya bato na isika wango.
Moyangeli ya ingumba New York awa na ikulu Amerika afundami na bazuzi na kupesa makanya kamisolo na ba, na bubuka mibwa mibeko ntangwa ya bubeti ntangwa ya maponami.
Eric Adama andimami kosambisama na bolukuluki butali ekolo Turki e lobami kuluka kubibisa ingumba e ya monene kulikana ekolo Amerika. Moyangeli ya New York afundami kosalila bokondiboye epe kondimisa botongi bwanda ko emulai kulika to gratiel epai ya ambasadi ya Turki e na Nations Unies e singeli kozala makambo mango masalamaki mibuzo koleka tango wazalaki na numu yangeli ya ingumbate.
Ekolo Congo Demokratiki na Sudan ya Sud babandaki lobi likitali ya yambo ya misala ilongo po na bokabuli bwandelo kati na bikolo bibale.
Batindami ba ngambo ibale bazali kosala mosala ya likitali ya yambo na Kinshasa vice premier ministre ministre yante ya ekolo Congo Demokratiki ya bokingi pe ya decentralisation Jacquemain Shabani nde akundelaki na liba ndela ya misalami eti ndelo kati na bikolo mibale ezali ya kilometre kama sambo na tuku mwambe na sambo kasi eti ya mabile mbote na kolanda bo kambi ya regime ya neutralite ya sanza ya mitano ya 1894 ndelo yango e kabulama na mai maye mazali kati na bikolo mibale.
Bapesi lisungi sambo babu mamaki na mubulu ya motango kama mibale na ntuku motoba na mwambe ya bozangi bokingi mosale maki na 2024.
Motango mwango mopesami na mokambi ya bopesi lisungi ya ONU Bruno Le Marquis mikolo mibale mileki na bapandisango pona ye ekolo Congo Democratique ezali moko na bikolo bia likama pona bapesi lisungi baye bazwa kampasi ya bobukami bwa makoki mabomotoma bango pe mbale susu atako ya liwa Le Marquis a bakisa kipe ete basi koleka nkoto tuku motoba baye bazoma ki na makasi bazoma ki na mokumba na eleko ya sanza ya motoba ya yambo ya 2024 na ekolo Congo Democratique.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nzela na kati nzela kati na bituka ya Nord Kivu Ituri mpechopo ezali ya kobeba makasi penza ekomi pasi mingi po na kosala mibembo utasika sanza mibale milongo milai miamituka mizali komona na kati na kilometre kama moko na ntuku sambo mpe kama mibale na zomi kino mpe kilometre kama mibale na tuku misato ti na bafwa sende Jean-Claude Fundi.
Izalimpa sipo na bato baye basale la route nationale 4 kati ya Kisangani Bunia Beni. Milongo milai miamituka mizali komona na pembeni pembeni ya eteni e anzela epa imobembo ya biloko mpe biloko motigali mpenza pasi. Basali mibembo basusu baye bakutana kina mabulu batatoli na lolaka la Amerika mpasi na bango. Toyo kabango.
Toluti bunya depuis bunya titoko ma to sali 15 jours na zela tozana bana bana bazoli ate mayezate talaka kabama ya terrasse nde bana bazomela tozo souffrir lokola ngai na zo bima wa tozo kimande bitumba koto na Ituri toke nde bana batanga na Kisangani yango pyore de peso le kabana bazo bazo tanga tete umeli na zela to ebite soki baboya mabana bizo kuna na Kisangani to ebite
donc soko keboy izana ba bourbier za ebele bele. Normalement, nous faisons cette route pendant 3 jours. Donc, comme déjà à Kisangani, mais présentement, nous avons des difficultés parce que ça fait déjà 15 jours que nous sommes ici.
Nangambo na bango, bakumbi mituka ya minene bazali komile lalela mpona ebele ya mpako e bafuta kana mubembo na nzela e mobimba. Tolanda mokumbi motuka moko.
Demo ango to sala nzela. To uti na bunya. Na atose, na zoke ne Kisangani. Na memi mashandizi, madeso, na onyo, ezo linga ebeba. Kokoma na barere ba wazo senga biso mbongo. To vuti ko uta bunya. Ti kokoma koto. To vuti ntule dokima na bango. Seki to komika mbo, besa mbongo. Me to do sufri na nzela. Ko uta ti bunya, kokoma na chopo, eza preske mil.
$1,000.
Po to zana tanki. Chopo, to kati risusu, ba dokima mususu. Na mempri. Dokima Ituri, batachopo bandi mate. Menze lango ekufi.
Nangambo na ye, Gislain Mogenya, député provincial ya Chopo, oyo azali kopamela mpasi eye bafandi bazali kokuta na nanzela eye. Asengi na mbula matari ya ekolo kosala manso mpona kobongisa nzela eye. Toyoka mokeli mibeko ya ekolo Gislain Mogenya.
Depuis février, tokendawa na PK13 kolase ba travaux na ministre infrastructure. Souwe ya biso population ya Chopo ezake nzela ya Kisangani Ituri. Oyo babengi yango route nationale numéro 4 nzela ebonga. Metoza ko kamwa ke misala depuis ebanda makambo ezako kende malamu te. Chopo elembi ba lancement ya ba travaux alors ke misala esi la kate. Nde yango tosengi ke basilisa misala wana. Soki basilisa misala wana, province ya Chopo ekozala isusu na makambo mabete paske biloko yo ekouta na este, ekokota na nzela wana. Yangonde ekopesa pe biloko ekomi na Kisangani, emati bato, ekomi na Kinshasa.
Nzela ya ekolo numero 4 ezali na litomba linene mpo epesa ka nzela ya komema biloko na este tina weste ya mboka logola biloko ya kolia mpe karbira na ingumba Kisangani. Na kouta bafwasende Jean-Claude Fundi pona lola kalo Amerika.
Na ingumba Matadi bana kilasi ya bitelo ya sekondari ya mbula Matadi ba tambola ki tope ba bongisa ki marchi ya protestation po na koloba na mbula Matadi ete ba boy ane blanche kasi bango ba lingi batanga mpe ba yebisi mbula Matadi ete ayeba kokotisa kokokisa likambo ya bofuti batangi si na motango ya 100 000 francs congolais ye ba yokanaki na boyokani ya bibwa ya mbo kilasi ebanda Spef Mpanzo.
Baye kolituba na kilasi na bitilo ya sekondere na ingumba Matadi bango batambola ki pono ebisa na mbula Matari ete bango baboyi ane blanche balingi nde kotanga pe bazali kosenga na mbula Matari ayeba na kofuta mbongo oyo alakaki na bayekolisi na bango ya mbokilasi ezonga bandako etangisele bele esanganaki na ingumba Matadi bakendaki na ndako ya mokambi ya etuka ya Congo Central pona kwende koyebisa ye ete bango balingi kotanga baboyi ani blanche. kalolengi balobaki.
On a marché parce que le a promis de payer les enseignants les 100 000 francs. Mais non, ils ne doivent pas payer les 100 000 francs, c'est les 50 000 francs. Les enseignants ont dit que 10 jours au samedi, ils ne devaient pas avoir l'année blanche. Moi, je ne vais pas rester dans le pendant 5 mois, je vais étudier.
Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités qui devaient décider au niveau de la province ou au niveau national?
Assumer la responsabilité de payer les enseignants les 100 000 francs, c'est que des mots.
Sima kokena ndako ya mokambi ya etuka ya Congo Central, mwali ngomba mukie eyambamaki na vice-gouverneur Prosper Tela pe ye gouverneur alakaki bango koleka na bakilasi na bango po te asolola na bakambi ya bitelo na bango.
De votre revendication. Aujourd'hui, maintenant là, l'autorité vous prie de rentrer à l'école. Elle est en train de venir dans vos écoles respectives.
Prosper Tela, vice-gouverneur et tout cas à Congo Central, si ma collègue Bango, pour la collègue na biti ou na Bango, a kokisa ki bilaka na ye.
Ils ont quand même prié pour nous faire savoir que les enseignants souffrent. Et la province est en contact avec le gouvernement national qui est déjà en train de parler. Nous avons déjà des propositions que les syndicats nous ont données. C'est question de se mettre ensemble pour en discuter. Rester calme et va vous encadrer jusqu'à ce que Bernard prendra l'âme.
Bon simba ete, mouta kile si yango ezonga ki bako soumisa tu ekoki. Kasi, ata mouta nisi moko azale koyate pou nako pesa matea. Mouta matadi, spef mpanzu pou nalolaka lo Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso, monganga na salanini, tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya ba bongisi ya siyaru, ezali lingomba ya minganga ba yebatalaka makambo ya anestezi na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mayeli kitali ya siyaru ya mbala misato e uti koleka libimisaki. Tolanda. Docteur Foreman, Mubiala mbote na yo e sika ozwami na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ringi ndeko Antoine Roger Bolamba.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelomo ngangana salali nini toponi kozonge lao lisusu po bo zalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga obo bengi siyaru. Tulingito yeba eleka kindenge nini po tolobela ki yango o mikolo eleki tozelaki peto yeba eleki ndenge nini bongo baretombe na yango eza nini. Me yambo penza tokoma na yango docteur limbisa soko kokiyo moko komimoni sali susuko se presente pa ya batubaza kolanda biso mokili mobimba ba yeba docteur Foreman Mobiala azali nani.
Ngali nazali docteur Mabala Kipulo Foreman, nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation. Nazali moko ya bayeba salaka anesthésie au kati ya ngomba babengi Operation Smile na kati ya mokili Afrika pe ya anglais. Nazali lisusu coordonnateur ya siari au babengi Carrefour International na ya anesthésie, réanimation et d'urgence et na mikolo uchi koleka na zali oyo babengi directeur général ya hôpital général provincial dans zone Serengeti ya Lubumbashi. Donc na zali mwana ya Congo, na tangi na Congo, na salaka na Congo pe expertise ya biso tozo komema ngo na mikili mosusu po ete toteka mboka na biso na ndenge Serengeti.
Matondo mingi docteur Mobala, tomoni kosalaka vraiment makambo ebele, merci mingi pona yango. Yebise biso bozaki na bokuta ni bonne ne ya siyaru yo moko lobi yango awa wa role yo jwoka na kati wana. Yebisa biso moko na moko bare tombe na yango to nini o biso to kuyi kukanga bo sololaki na milulu wana.
Yangambo esengete yeba ete siyaru yezali o dadeni Carrefour International dan reanimation et de urgence ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo epli précisément na Lubumbashi pe eza kopesa horizon yango à travers le monde. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na troisième édition, particularité nango mingi ezalaki ete bakonzi ya mboka bayaki kosunga biso, bayaki kotebela biso surtout na kante ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya maîtrise et réanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli. Mais bokoyeba ke principalement sa table sur la maîtrise réanimation, mais ba domaine nyonso ekotaka, ezala gynéco, ezala médecine interne, ezala pédiatrie, ezala chirurgie, ezala imagerie, baninga nyonso wana tosanganaki na bango. Surtout que pour mettre au second rang, on a bien découvert la santé universelle. Tout le monde peut dire, dans le cadre de la troisième édition OYO, et si tu as le ministère de la santé, le ministère de l'enseignement supérieur, pour que la couverture santé universelle OYO, mon condiambo, a déjà fait ça, et ça, comme maman tombe, il y a un mot, parcours. Toyeba, tokomi wapi, et si la proposition toyebi, mais tokomi wapi, et plutôt nous avons projeté dans un avenir proche, bonne, couverture santé universelle, pour qu'on puisse jouer en gros, la marque de la vie sur la nocivie. Dans notre âge de joie, le cadre est que, tokomi makari souci, et que maman, ou la langue, que le bois peut avoir moyen à moi, à coup de poids. Pour que nous ayons été, nous avons beaucoup à parce que ceux qui ont un partenariat, ma casse, ils se solidarisent dans le salaire, dans le monde, dans le salaire, dans le monde. Donc, ils ont volé la volée, la formation, la volée, il y a pratique, et puis la volée, il y a étendue de projection dans la proposition à recours à la compte. Ce qui est fait, dans le collège, il y a.
Matondo mingi docteur Foreman, omoni olobi otoyebi esika touti et tozali ko milengela sikoyo pona to projeter ebosala ba projection na misala obozali ko lengela meka koyebisa biso nanu esika nini tozali sikoyo na mambi matali anesthésie soko meme ko kozwa ta 30 secondes poyebisa biso touti wapi na situation yango po meme pona ko lengela avenir futur malamu foko yeba nanu ko tirer ba leçon ya passé touti wapi na situation na situation tozana ngo sikoyo ezali ndenge nini alors ba projection siko nini obino bozali na yango bobimisi na misala ya siaro.
Nicole Leca, anesthésie, et Zaraki, Moussala, ou Batubara, comme on a la considération militaire. Moussala, anesthésie, et Zaraki, à l'Alice, Moutoua, la Moussimout, Moutoua, Koufa, Asalaboué, et Taliéti. Bangoufé, ça a raison, Kim Doki, Rébinon, et Bamanambo, Rébichon. Parce que nous, il va y avoir un autre anesthésie, c'était des gens qui se sont formés sur l'État. Anesthésie, c'est Bazalara Moutier, à ta du Lengue, ou Yakoupé, Sabango, Pentuana ya voya da sala anesthésie et d'arakite. Mais le nom ou l'événement, ya bayana biso, ya biso, ya baleki na biso, tout comme qu'on l'a dit, anesthésie, t'as dit, ouyo, a dit, au centre d'une institution hospitalière. Parce que l'anesthésie, c'est, à refaire la carte à la salle d'octet, à refaire la carte à l'urgence, à refaire le tine à l'imagerie, à refaire le tine à pédiatrie, tine à labo, tine à bicyclamion sur eau, à refaire la maison. Anesthésie, t'as dit, à centre et à l'hôpital. Parce que ceux qui partent, par exemple, dans l'hôpital, bah, raté comme le cas où, bah, dans l'emploi de l'aide, donc, la souka, recours à Souka et Daga anesthésiste. Donc anesthésiste, Azali interniste, il y a chirurgien, Azali interniste, il y a gynécologue, Azali pédiatre, il y a pédiatre, donc Azali n'a pas de délai et il y a ça. Il y a un bon moment, il y a décision que à travers les séries objectif n'a dit c'est la carte tout la qui s'en a montré tout le s'en a montré n'a dit son rôle tout y a eu à l'économie à l'aide continuer la carte il y a communauté la biche
Tomoni au Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi qui est chilombo ndengi yomkolobi ya pesaki bino mabuku wazali kuankuraji bino na misala wazali kusala ya siyaru et wazali kuliki ya ite bakonzamboka bakosunga bino pona bo kukisa makambu nyoso o bolengeli meka kuyibisa biso eloko nini ya motu ya lisusu oyo yo vraiment ezali ko motivé oyo ko motivé bango ba pesa bino maboko
bon eloko ko vite motivé ba ko jambo ka ba pesa biso maboko ezali ko kaje biso tout omoni kala kala makamu nyoso ya malamu tale ko utaka libanda okomona na mokili ya poto ne ba ye ba sadi ale biso to yo wana sikoye ko biso moko pe ba na mboka pamba ke yo yebi ke kala et a dit que ma douane est en fait d'ici de l'heure où cette chose soit à en Congo.
Mais
ce perdant est là en a pour la nuit. Ce perdant est là en a parce que, du seul moment où on a dit un bijou, on va venir traverser. Toujours on a pas mal à monter à la nuit là pour la nuit. Mais or, on a beaucoup à la bichou de l'autre de ça là où il y a mal à monter à mon pire. Et nous, comme mal à monter à la nôtre de là, la série est la troisième édition de Corton, projet, et les alliés étaient mal à l'imposant à Dinanga, bandana banda pour Koma, Mikandana, Koma, Koma, Koma. Premier ministre est ici, ministre de la Santé, va répondre à mon candidat à l'individu de la mission dans le cadre du domaine de la mission Siaoui. Tout le monde est à solo. Université à Lubumbashi, il est vraiment monté au Pessa Bisson, ma carte, il n'a pas de la route à Moussa au travers de la terre, la Bisson, Kishima, voilà ce que l'on a eu la valeur de la Bisson. Mais au moins, maman première ministre, Judith Touluka, a commis la Bisson, a eu 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 la ministre de la Santé, a eu la Bisson, pour représenter ça, et a eu la motivation de la Bisson pour le Camus. Il y a un juste décision.
Yes, en tout cas na kanisi za observation ya mamalamu sali po ba ba pona ko mipesa makasi me eloko msusu tuling toyeba poto komo koma na suka ya mos, ya masolo na biso ezali Siaru 4e edition oyobo zali ko lenge la sikoyo meka ko yebisa biso nanu bien ko pesa biso mwa idee ya oyo yango ekozala
ya mbo emission edition ya liboso zala ka pasi ya maga professeur muyo le apesa biso makasi courage to continue ya mibale mwana mboka Roger Samuel Kamba après ministre ayaka tiri Lubumbashi apesa biso makasi ya misaki to matina ba ministre mibale parfois ya mine yo izakoya parfois mokonzi ya mboka ye moko akoya akoya kumbate akukomprendre ke bana na ye ya Congo bakomi mpe kolamuka diplomatie ya jusante oyo bango bazakoye aza kosala oaza kobunda kuna tozali mobitumba saela biso mpe fason na biso ya kobunda mpe ya koteka mboka yango quatrième édition ekozala tuli du 19 au 21 août na 2025 aka itika elegant osalama na Pullman Karabia tokozala wana tokobendisa bana nyonso ya Congo baye bazali itika baya baya bakecha mayele kecha makasi pamba te mokonzi ya mboka aza na besoin na biso bana mboka baza na besoin na biso tozala baspecialité ebele ya bandeko na biso bazali banda mais parfois on aurait eu occasion ya kuria te tolingi tokopesa bango tofungolela bango porte
baya na kongo baya kusali sabana na baku baya na kongo to zengi sa metini oyo oyo zalaka metini ya respect metini ya bon.
Docteur Foreman Mabala Kipulu utolo la kala America yango nde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi di baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso mabuku na nzela ya masini za libongo Firmin Koyaweda pe Saida Amadun boku ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na Facebook Instagram pe X botika la malamu nde to kutani susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.